Danas u središtu pažnje o globalnom zagrevanju i klimatskim promenama. To su pojave za koje smo svi čuli, ali za koje mnogi misle da ih se baš i ne tiču ili da mi nećemo osetiti posledice na dramatičan način. Stručnjaci, međutim, i ovih dana na konferenciji Ujedinjenih nacija u Durbanu opominju da je situacija jako ozbiljna i da možda više i ne može da se zaustavi efekat staklene bašte. Gosti emisije Verica Gburčik, stručnjak za meteorologiju i klimu. Dobroveče.
Dobroveče.
I profesor Stevan Lilić, profesor pravnog fakulteta, odnosno vi ste baš predavač na predmetu ekološkog prava na ovom fakultetu. Dobroveče.
Dobroveče.
Kolike su razmere oštećenja koja su naneta planeti Zemlji u ovom trenutku? Ajmo odatle da krenemo. Verica, ćete vi?
Pa, najnoviji izveštaj, zapravo preliminarni stručni izveštaj o stanju klime u 2010. Zove se preliminarni jer je obuhvaćen samo novembar meseca, ne decembar. Međutim, obično se taj preliminarni daje u novembru mesecu, jer razlike u temperaturi mogu biti stvarno samo u stotim delovima, eventualno desetim delovima stepena. Dakle, taj zadnji izveštaj koji je prezentiran u Durbanu pokazuje da je prošla godina bila deseta među 160 godina od kada postoje, deseta najtoplija godina od kada postoje merenja. To što je deseta, a prošla je bila na prvom mestu, da ne zbuni ljude, postoji naravno i egzaktno objašnjenje. Naime, pored tih klimatskih promjena koje je izazvao čovjek, postoje i dva prirodna procesa koja se superponiraju na proces samog zagrevanja, a to je pojava takozvane hladnog tipa vremena La Niña i toplog vremena El Niño. Muško i žensko imaju te dve pojave. Dakle, El
oni
Niño
nisu odgovornost čoveka.
Ne, oni nisu. To
dešavaju
su prirodne,
se
dešavaju
se
od uvek. To su periodične promene, ali one ili malo prigušuju ili malo pojačavaju te promene. Dakle, mogu El Niña, dakle, malo hladi atmosferu, kada pada malo temperatura, hladi se Pacifik, to je pacifički fenomen i sve to utiče i na kontinentalne promene. Dakle, ove prošle godine zapravo, pa čak evo i ove godine, La Niña je izuzetno dugo trajala, što inače nije uobičajeno. Smatralo se da će negde godine, prošle godine do juna da se završi, eventualno malo da se protegne preko leta, pa da malo pomogne da leto ne bude previše vrelo, mada je sve jedno bilo dovoljno vrelo, ali se La Niña produžila čak i u ovom periodu i još uvek je na sceni. E, ona je doprinela da temperatura bude nešto niža u ovoj, ali svejedno je 2010. godina među 10 najtoplijih godina da. Od 1850.
Ajde, tu ćemo se zaustaviti. Evo jednog citata iz obraćanja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona u Durbanu. Bez preterivanja možemo reći da je budućnost naše planete u opasnosti. Ljudski životi, zdravlje globalne privrede, samo opstanak pojedinih država. Profesore, kako to vama zvuči?
Pa, zvuči kao što jeste. Dakle, upozorenje je sad, da kažem, zvanično sa najvišeg mesta. U poslednjih 20-ak, recimo 30-ak godina, ovo pitanje je vezano za u stvari ekološko stanje naše planete, našeg doma. I veoma je slikovita jedna ilustracija koja je planetu Zemlju nazvala svemirski brod Zemlja. Kaže, mi smo na jednom svemirskom brodu, taj svemirski brod zove se Zemlja i nije mnogo pametno, znate kako Englezi imaju onaj suvi humor, nije mnogo pametno da uništimo sopstveni svemirski brod, jeli? Jer on nas održava u životu. Tako je i u stvari došlo do ovog pojma i koncepcije održivog razvoja, koja je doduše jedna ekonomska kategorija pre svega, ali isto tako jedna, da kažem, politička, jedna vrednosna orijentacija. Dakle, održivi razvoj u stvari sada se prenosi na celokupnu kuglu, planetu, jeli, i taj održivi razvoj u stvari znači održanje egzistencije. E sad, kakve su ulogu imali razni klimatski faktori, ciklusi, ekološke i recimo ti veliki događaj, ti events, recimo kao što su udar meteorita ili možda komete na Zemlju u pojedinim periodima, stvaranje, izumiranje vrste i tako dalje, to je drugo pitanje. Ali ono što zaključimo ovde, ono što je sigurno jeste da je čovek gde god umeša svoje ruke, uvek ima te dve strane, to su dva lica Boga Janusa, ima dobru stranu i lošu stranu. Dakle, mi imamo gradove, živimo u gradovima, to je jedna veštačka tvorevina, ne postoji u prirodi, ali isto tako živimo na način koji unapređujemo kvalitet svog života, ali moramo da vodimo računu da svoj svemirski brod zvani Zemlja, jel, održavamo u stanju koje može da održava i sebe i nas.
Ili da ga bar ne uništavamo u ovolikoj meri kako to
tu
radimo.
Tu mi ima malo i da vam kažemo koji... dramatizacija, ali je ozbiljno je pitanje. Mm-hmm.
Osim konferencije Ujedinjenih nacija koja se održava u Durbanu, u toku su i drugi značajni skupovi čiji je cilj da se ukaže na veliki problem i da se pokrenu akcije. Jedan takav skup čija namera je bila pre svega angažovanje mlađih generacija u ekološkom programu održan je nedavno u Azerbejdžanu i to u prelepom planinskom mestu Gabala gde je bila i naša Nevena Kostadinović i evo šta je zabeležila.
Više od 100 stručnjaka i predstavnika različitih međunarodnih organizacija iz 35 zemalja sveta svesni su pretnji i izazova sa kojima se suočava naša planeta. Preuzeti ličnu odgovornost i lično se angažovati, sačuvati budućnost sa što manje ugljenika, razumeti probleme sa kojima se suočavamo i dati glas mladima. Pet su principa na kojima počiva Gabala deklaracija. Profesor Instituta za zaštitu životne sredine na Univerzitetu Colorado u Americi, Elizabeth Witterhead, smatra da se u deklaraciji navode glavni problemi sa kojima se suočavamo, kao i predlozi njihovog rešenja. This is their statement
to the world. Ovo je njihov stav upućen svetu, kojim žele da pokažu koliko je životna sredina važna. Ona pokazuje odlučnost mladih da preuzmu ulogu čuvara okoline u budućnosti, kao i efekte tih akcija. Mislim da je ovo veoma dobra deklaracija, da nudi rešenje za trenutne svetske probleme.
Uključiti više mladih ljudi, ali i naučiti ih da sačuvaju životnu sredinu za buduće generacije. Glavni je cilj ovakve konferencije, kaže za Radio Beograd predstavnik programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine Vondvosen Asnake.
Na ovu konferenciju došli su ljudi sa različitim idejama i iskustvima iz različitih kulturnih okruženja i što ih više budemo slušali i uključivali u naše programe, bolje ćemo se suočiti sa problemima održivog razvoja.
Učesnici skupa složili su se da je Azerbejdžan pravo mesto za ovakvu vrstu samita, jer je to zemlja koja ulazi u 9 klimatskih zona i raspolaže ogromnim biljnim i životinskim vrstama. Zemlja je takođe bogata prirodnim resursima, a nafta i gas su ključ uspeha razvoja Azerbejdžana. Za 20 godina nezavisnosti zemlja se može pohvaliti uspehom u upravljanju životnom sredinom, kao i raznim projektima za obnovu i očuvanje okoline. Država čini sve što je u njenoj moći da reši ekološke probleme, naročito problem zagađenja Kaspijskog mora, kaže za naš program ambasador Azerbejdžana u Beogradu Eldar Hasanov.
To što vi bili učesnikom Gavalinskog međunarodnog foruma.
Konferencija u Gabali predstavlja samo deo naše političke aktivnosti za rešavanje ovakvih problema. Nama je potrebno da proučimo iskustvo zemalja, naučnika, raznih organizacija, kao i omladine, kako bismo od njih preuzeli njihova znanja. Ono što ekologija treba da predstavlja, to je problem svakog čoveka individualno, jer ako svako od nas bude vodio računa o ekologiji u svojoj kući, u svojoj kancelariji, ako se bude odnosio prema prirodi, prema otpacima onako kako treba, na pravilan način, ako bude imao racionalan pristup svemu tome, to će koristiti rešavanju ovih problema, to će koristiti čitavom društvu i svakom pojedincu.
Usvojena Gabala deklaracija biće predstavljena na samitu Rio Plus 20 sledeće godine, kada će se ponovo ceo svet okupiti radi jednog cilja, a to je
Gosti emisije Verica Gburčik, meteorolog i klimatolog i profesor Stevan Lilić, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Koji delovi sveta su najviše ugroženi ovim procesom globalnog otopljavanja?
Praktično svi, ali ako govorimo o delovima, ne može se reći u okvirima velikog prostora, već upravo ono što je profesor rekao, oko velikih gradova. Gradovi megalopolisi su glavni generatori zagađenja. I tako treba posmatrati globalno zagađenje. Dakle, većih megalopolisa imamo u Evropi ili u Americi, manje u Africi. Pa i otopljavanje je brže nego u Evropi. Porast temperature na nivou planete je nešto manji, dosadašnji porast. Dakle, je nešto manji od jednog stepena.
A što je sa ledom koji se topi na polovima?
On se upravo topi zbog porasta
čak
temperature.
Čak i na Himalajima, koliko se
čak i na Himalajima, na glečari, na visokim vrhovima, svuda se topi led. I evo, upravo da ponovo pomenemo najnoviji izveštaj, prošla godina je bila druga po redu godina u kojoj najveća količina leda nestala, dakle druga na rang listi po nestanku leda.
Ja moram
leda
da kažem da ćemo mi nešto kasnije u ovoj emisiji otići i do Severnog pola, ali recite nam koji su uzroci zapravo ovih procesa kada se kaže emisija štetnih gasova, na koje se gasove misli, koja industrija je najveći zagađivač tu?
Kada je u pitanju globalno zagrevanje, to su takozvani gasovi staklene bašte, pre svega ugljen dioksid, on učestvuje sa 65% i to je jedan od podataka u zadnjem izveštaju, u ukupnom zagrevanju. Na drugom mestu je metan, na trećem azot dioksid, on učestvuje sa svega 6%, međutim ima i drugih mana. Najveći emiteri su procesi, da ih tako nazovemo, u kojima se sagorevaju fosilna goriva. Tu su najveći. Naravno, ima i prirodnih procesa, kao što su vulkani, gde takođe imamo emisiju CO2, odnosno ugljen dioksida ili nekih drugih gasova staklene bašte, ali to je znatno, znatno manje nego što su ovi procesi. Otuda je tolika kampanja, da tako kažem, da se štede fosilna goriva i da se više ide na čista goriva, pre svega na obnovljive izvore energije, što je takođe bila jedna od tema na ovoj konferenciji u Durbanu.
Kada je ova tema u pitanju, ima mnogo skeptika koji smatraju da je problem preuveličan, da je prosto konstruisan zato da bi se deo kapitala slio u ovaj sektor koji se bavi ekologijom. Profesore, šta vi na to kažete?
Pa, ako želimo da budemo realni, ja mislim da je sve tačno, ali je pitanje koji je tu faktor koji preovlađuje. Dakle, očigledno je da ovo pitanje prekomernog otopljavanja je pitanje koje je postalo ozbiljno. Dakle, mi sad imamo egzaktne indikatore ili kako to izgleda i projekcije, imamo i događaje na osnovu koje možemo da konstruišemo te da kažem modele, pa se projektuje recimo šta bi bilo ako bi se temperatura na globalnom nivou povećala recimo za 2 stepene ili 5 stepeni ili recimo 10 stepeni, mislim da nivo 10 stepeni kaže, zaključak je život kakvog ga mi poznajemo od nastanka zemlje više neće postojati. Jer ako se to, dakle to, znate šta je 10 stepeni, to je od 15 do 25, od 25 do 35. Jasne. I manje stepeni.
Ali kažu da u ovim trenucima nije porasla temperatura za više od jednog stepena.
Da vam kažem, ima nekoliko tu jako, ono što ja mislim da je jako značajno prilikom ovog našeg razgovora, ima tu i mnogih tehničkih elemenata, stručnih i tako dalje, ali važna je ta ekološka svest, ali kao što je higijena, recimo da treba prati ruke, preventivno je li sprečava ogroman broj bolesti, tako i ova ekološka svest, recimo primer glasi, da li zatvoriš slavinu kada se briješ ili pustiš da curi, recimo taj mali korak i tako dalje. Ali ovdje spomenuto u vašem prilogu i priprema za Rio 2012. To je u stvari godišnjica 20 godina od čuvene Rio konferencije, je li, vezano za u stvari ekološko stanje. Prvo, to je počelo u Stockholmu 72. Smatra se da je prvi onako obeležen međunarodni skup vezan za zaštitu životne sredine. U međuvremenu su pone toga stvari su se kristalizovale, ali u Riju je došlo do ove koncepcije, jeli, vezano za održivi razvoj. I konačno ta svest se manifestuje u raznim vidovima, od osnovne škole kod dece, onda vezano za reciklažu, vezano za, ne znam, upotrebu fosilnih goriva, recimo, to je zaista ogromno, ali bez fosilnog goriva naša civilizacija staje. Znači, mi moramo da tražimo alternativu u hodu, jeli, i to se na neki način radi. I konačno, ovo otopljavanje i led, kod rudara postoji jedna, nije to legenda, nego to je jedna praksa rudarska, gdje imaju kanarinca. Dakle, kanarinac u rudniku peva, znači sve u redu, ali kanarinac više ne peva, znači da je nivo opasnih gasova dotaklo. Ilustracija naš kanarinac je beli medved, zvani Meda, i ima slika kako beli medved pluta na jednom pačetu sante leda, kako je ostao sam, jer beli medved živi na severnom polu gore, jeli, i ide od sante do sante i lovi. Sad se toliko smanjio led i smanjile sante, da je naš Meda ostao sam na santi, i ako je izvanredan plivač, ne može da dopliva do,
da, do onoga. Da, sjajno. Pa ajde, ovdje ću vas prekinuti kad već spominjete polarnog medveda i severni pol. Evo, mi smo snimili jedan razgovor sa našom ženom koja živi, čitava porodica živi na severnom polu. Evo da čujemo. Dakle, slušamo prilog. U emisiji u kojoj razgovaramo o klimatskim promenama, evo nas u jednoj jako severnoj tački geografske širine. Praktično smo sada na severnom polu. Ja pozdravljam Svetlanu Pavlović. Svetlana, dobro veče.
Dobro veče.
Jesam li u pravu kad kažem da smo praktično na severnom polu?
Jest.
Opišite nam kako se zove mesto u kome vi živite i gde se tačno nalazi?
Nalazimo se na Svalbardu, grad se zove Longyearbyen.
Mm-hmm. I pripada državi?
Norveškoj, normalno.
Kako ste vi i vaša porodica tu dospeli?
Pa dospeli smo pre 11 godina. Dospeli smo slučajno, pošto smo mi inače iz Hrvatske. I dobili smo, nismo imali tamo ništa i znači morali smo da izbjegnemo. Nismo imali kuda i našli smo Norvešku kao neki izlaz.
I tu radite i vi i vaš suprug?
Jeste, ja radim u prodavnici mešovite robe, a suprug radi u rudniku.
I deca idu u školu?
Decu imam dva sina, 17 i 14 godina, idu ovdje u školu, dobi su učenici, đaci, tako da smo se svi privikli.
Sjajno. Svetlana, kakvo je vreme sada trenutno kod vas?
Trenutno je 24 sata mrak.
Mhm.
Danas je nije tako hladno, neki je minus 2 do 3 stepena, ali smo imali prošle nedelje do minus 20.
Mm-hmm.
Znači da je ono bilo užasno hladno, smrznuto, vetar je da piri, diže sneg u vazduh i tako da je bilo strašno, znači strašno je bilo. I... ali sad je ove nedelje malo bolje.
I trenutno je znači onaj deo godine kada noć praktično traje.
Jeste, 6 mjeseci noć.
Svetlana, mnogo se priča o klimatskim promenama, evo i mi danas u ovoj emisiji, i upravo stručnjaci ističu da se te promene osjećaju na polovima. Koliko se kod vas u vašem okruženju to osjeća, koliko se priča o tome?
Osjeća se jako, pošto mi ne potičemo iz te sredine gdje je tako, mislim da je tako jako hladno, gdje su takvi vremenski uslovi da je 6 mjeseci dan, 6 mjeseci noć. Kod nas se zna i kad je ljeto i kad je proleće i kad je zima, međutim ovdje je sada do juna, znači ovdje ima snega jako puno, kao kod nas na primjer u decembru i januaru.
Mm-hmm. A da li je sada, da li dolazi do tog topljenja velikih?
Pa ne još, istek je počela, mislim istek je počela zima i ovaj mrak je, istek je to počelo sada, znači to sve zadrži tamo do juna mjeseca.
Mm-hmm.
Tek u junu počinje onako da se kravi malo, da se topi, tako.
Da, ajde recite nam još nešto što mene zanima. Ima li tu belih medveda oko vas?
Ima.
Da li ste imali nekad prilike da vidite?
Jesam i to sam imala priliku da ih vidim, da ga vidim na možda neki 300 metara kad sam bili prošle godine u vikendici. Ove godine smo bili u martu i... mislim samo što se dešava, mislim roštiljali vani i međutim došao je taj sisama, taj guverner ovdje i policija koja je njega vijela non stop i nismo znao čemu se radi. Međutim u trenutku se zvonio telefon i onda su nam rekli da ne izlazimo iz vikendice pošto je medved u vodi, u moru.
Mm-hmm.
Mi smo kao ono isčekivali da vidimo kako to izgleda. Ja sam njega vidjela, tako blizu.
I kakav je?
Ja ogroman, ja imam čak i imam na video kamere snimito kako smo, bilo sam 300 metara od njega, baš mislim ono toliko, ne smiješ da budeš tako blizu, počuli inače napada i ujeda, ali mislim ono bilo je, dali su mu nešto, ne protiv neki, ne znam, za smirenje nešto, tako da on bio sasvim miran.
Eto, tako ste znači doživjeli susret sa belim medvedom.
Jesam i to sam doživjela.
Svetlana, najlepše vam hvala što ste se uključili u naš program. Eto, emisija U središtu
meni
pažnje.
Meni je stvarno žao, ali ja sam cijelo na poslu do 7 sati, tako da sam izašla iz susreta, inače nemamo nikoga. I moj suprug je suprug od Jetrve, oba dva su u rudniku i rade u rudniku do ponedjeljka.
A šta rade, znači, šta rade u rudniku, Svetlana?
Pa kopaju ugalj.
Aha.
Kopaju ugalj, onda su jedne nedelje kod kuće, jedne nedelje su tamo. Sad, trenutno su sad tamo i dolaze u ponedjeljak na večer, jedan i drugi. Tako da sam
eto,
da ja...
Svetlana, nadam se nekom drugom prilikom moći ćemo i malo više da popričamo. U svakom slučaju, emisija U središtu pažnje, evo u ovom trenutku, bila je na severnom polu, a ovo je bila Svetlana Pavlović. I vraćamo se u studio. Verica Gburčik, meteorolog i klimatolog, i profesor Stevan Lilić su sa nama ovde u studiju. Da li je ovaj medved koga spominje naša sagovornica ugrožen?
Da, on spada u ugrožene vrste i to nije jedina ugrožena vrsta. Ima mnogih životinskih i biljnih vrsta koje su ugrožene. Apropo toga, ako mi dozvolite, vrlo kratko ću da se vratim na Azerbejdžan. Pre 10-11 godina sam u zavodu za gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu bila rukovodilac projekta jednog urbanog atlasa, ekološkog atlasa Beograda. To je bila preporuka Evropske unije da se za velike gradove uradi, da se vidi koliko se promenila struktura tokom godina, kakvo je stanje tla, vazduha, voda i tako dalje. Ja sam tada sela na internet i počela da tražim da li je neka zemlja, neki grad, osim nekoliko eksperimentalnih koje je vodila Evropska unija, to sam naravno imala da potražim. I naiđem na Azerbejdžan. Ono što mi je posebno bilo zanimljivo, to su bile mape, prostorne raspodele različitih bioindikatora i zdravstvenih indikatora koji jako dobro pokazuju kakvo je stanje. Ali ono što me posebno zaprepastilo, te mape, statistika, nećete verovati, to je bila 2000. godine, rađene su rukom, izolinije su izvlačene rukom, što nije nešto nepoznato, i mi meteorolozi smo nekad prognostičke karte izolinije, razne izoterme, izobare crtali rukom. Dakle, sve je rukom bilo rađeno, čak statistika, izvanredno urađene mape, izvanredno izabrani indikatori koji su danas standard u čitavoj Evropi i svetu. Dakle, to je Azerbejdžan imao, ja nisam mogla nigde nađem i sada to čuvam kao dobru uspomenu. Dakle, čovek može jako dobro da prati i da naravno na osnovu toga nešto preduzima, može da radi sa svim jednostavnim sredstvima, ali uz svu tehnologiju koju imamo,
bitna je
uspeli
motivacija.
Smo ipak da
motivacija
nema
i volja.
Motivacije. Tako koliko... da, ovaj, eto, biodiverzitet je jako ugrožen, to je jedan od zaključaka svih foruma i to ćemo sigurno ponovo čuti i na Riju, pa i beli medvedi su među njima.
Koliko se drugi trude poput Azerbejdžana, profesore?
Pa, znate kako, ovaj, i trude se sa uspehom i sa neuspehom, recimo, ovaj, iako su postavljene ove temelji, da kažem, jedne globalne planetarne politike u vezi sa zaštitom životne sredine, posebno vezano za globalno zagrevanje, ovaj, ne uspeva. Recimo, taj Kyoto protokol, odnosno kasnije konferencija u Kopenhagenu, nije dala one rezultate, jeli, koje su bili projektovani od strane, da kažem, nadležnih tehnokratskih i birokratskih struktura. Ne mislim ništa loše u tom smislu.
Ko je to zatajio?
Pa, teško je reći, veoma je teško pitanje, da mogu, sigurno bi odgovorio, iako čak postoje neke dileme još uvek, da li je zapravo to globalno zagrevanje zaista proizvod ljudi ili je to ipak i neki prirodan tok, jer mi imamo, kaže se, recimo, najtoplije leto ili najhladnija zima u poslednjih 100 godina, znači pre 100 godina je bila takva hladna zima i takvo toplo leto.
Bili su tu i teorije našeg velikog naučnika Milutina Milankovića, da, šta o tome mislite, da li je moguće da zapravo to jeste neki prirodni ciklus?
Pa da vam kažem, ja sam pretpostavljen da svi imaju, barem delimično kao Tesla, jel? Dakle, Milanković je isto jedan od naših veliki doprinos je dao svetskoj nauci, jel, po ovom pitanju, ali što je vezano za te cikluse oko ledenih doba i tako dalje, stručnjaci bolje znaju od mene, jel, po tom pitanju, ovaj, još jednom teško reći, ali čim smo u dilemi, i ja to kažem i našim slušaocima i vama i mojim studentima, jel, na redovnim i postdiplomskim kursevima iz ekologije i ekološke politike, mora se uzeti to ljudski faktor. Dakle, mi treba da uzmemo da je to ljudski faktor. Zašto? Zato što možemo onda da utičemo, jeli, na sve to, kao što su recimo smenjenje emisije tih raznih gasova. I vi znate, to prelazi posle u zakonodavstvo, u standarde. Recimo, motori u Evropi moraju da budu određene standardi.
Euro standard, da. Tako je, ali očigledno da se kada je industrija u pitanju to baš i ne poštuje, odnosno da neke zemlje posebno nepošto.
Pa, razne zemlje, znate kako, prošlo je vreme, mi tu moramo malo da se edukujemo, ovo nije direktno vezano za ekološke stvari, nego uopšte za civilizacijske stvari. Dakle, zemlja, država, zapravo država, nije vlasnik svoga tla i svog stanovnika i svoje reke i svoje planine. Prvi, kako da kažem, pravne regulacije ekološkog tipa, što mi danas smo registrovali kao pravi uzroci, su zapravo ti prekogranični, jeli, kad reka iz jedne zemlje recimo zagađuje drugu zemlju i tako dalje. Znači, već to mora da se vodi računa. Mi sad imamo, ja mislim da je za svaku, kako bih rekao, da zahvalimo proviđenju što imamo ovaj sistem satelita okolo, jer možemo da pratimo sve, doduše pratimo se i mi šta, gde se krećemo i šta jedemo i šta pričamo, ali se prate isto i ovi tokovi, jeli, vezani za
i ko šta poštuje od zakonodavstva koje je usvojeno. Gospođo Gučić, vi ste hteli da...
Teorijom profesora Milankovića. Moram da naglasim da tu malo ima i nerazumevanje. Profesor Milanković je u tim svojim periodikama, pojavi ledenih perioda i onakvih i onakvih, naravno koristio astronomske parametre i to je sasvim nesporno i to je veliko otkriće. Međutim, on sam u svim tim svojim teorijama, ja sam ih naravno koristila kao meteorolog, naglašava da je sve to radio na osnovu tih parametara i da nije uzimao u obzir stanje atmosfere, neko ne znam pojma kako. Radio je sa takozvanom idealnom atmosferom. Međutim, u sistemu Sunce, atmosfera, Zemlja, postoji jedan energetski balans. Ako se poremeti sastav atmosfere, remeti se energetski bilans. I to se zapravo desilo. Čovjek je poremetio sastav atmosfere. Naravno da ovi svi parametri ostaju. Kakva će biti interakcija između toga i ovoga što je čovjek doprineo, to je sa druge stvar.
Znači, mislim da tu ima nedvosmisleno da jeste poremećen taj.
Da je sastav atmosfere poremećen, to je potpuno egzaktno. To je tačno. Samo u prošle godine je opet rekordna u povećanju koncentracije tog ugljen dioksida, metana i azotovih oksida. Ali to nije jedini efekat, jedno je zagrevanje, a baš ti azotovi oksidi, za koje sam na početku rekla da relativno malo u odnosu na ova dva utiču na zagrevanje, oni imaju jedan drugi, još jedan drugi efekat, pod dejstvom ultraljubičastog sunčevog zračenja. Dakle, u periodu negde od proleća do jeseni, oni stvara se tako takozvani prizemni ozon. Prizemni ozon je polutant, to je toksična materija i već je bilo više slučajeva, egzaktnih podataka, trovanja i gušenja ljudi do smrtnog ishoda. To se, mislim, desilo 2003. Tada je jako pooštrene su direktive Evropske unije, pa ne dolazi više do takvih katastrofalnih situacija. Dakle, taj azot dioksid s jedne strane doprinosi zagrevanju, opet u nekim fotohemijskim reakcijama, ali stvara i taj prizemni ozon, koji sada ne bude zabune, ne radi se o ozonskom omotaču, nego o prizemnom ozonu, koji je upravo produkt ovih veštačkih procesa koje čovek stvara. Dakle, znači, Milanković nije imao u vidu to, naravno nije mu palo na pamet da će čovek koliko da zagadi atmosferu, i radio je sa takozvanom idealnom atmosferom. I naše istraživanje u meteorologiji se često rade tako da se uzme idealno stanje atmosfere i stvarno stanje atmosfere, da bi se kroz određene modele videlo šta se zapravo sve desilo, koliko se taj energetski bilans promenio. A on se definitivno promenio.
U svakom slučaju imamo zakone, imamo propise, imamo razne međunarodne skupove, imamo protokol iz Kyota koji je to najvažniji. Međutim, svesni smo da se od svega toga mnogo ne primenjuje. Zapravo, interes krupnog kapitala, finansijskih oligarhija nalaže da se ta vrsta proizvodnje nastavi. Kako tu delovati?
Opet, mi moramo malo neke, kako bih rekao, stereotipne projekcije i predstave. Mi imamo danas takozvani krupni kapital koji je veoma proaktivan u odnosu na ove stvari. Recimo, Bill Gates i čuveni Microsoft ogromna sredstva daju. Dakle, kapitalisti nisu samo onako kako ih je Lenin i ono pred revoluciju.
Možda sam bila neprecizna, deo krupnog
dobro,
kapitala.
Dobro, da, recimo. Mislim, taj krupni kapital, i mi stalno želimo taj krupni kapital, da ne zaboravimo, mi ga želimo kao investicije, znači mi želimo krupnu investiciju. Znači, tu malo treba da budemo oprezni, ali s druge strane ne treba isključiti ništa, to ne znači da je to sve pošten svet, to nije tačno. I sad to zavisi i od kulture, kako bih rekao, državotvorne kulture. Dakle, imate države koje su, recimo skandinavske države, veoma vode računa o raznim segmentima, uključujući zaštitu, recimo, životinja i biljaka u svom prirodnom habitatu, o socijalnim stvarima. Drugi države uopšte ne vode računa, jeli, o tome. Međutim, mi danas ne možemo, to sam napomenuo u prethodnom mom javljanju. Dakle, mora da se razume i taj suverenitet malo drugačije. Znači, to nije apsolutno vlasništvo. To nije ono usus fructus i abusus, što kažu pravnici, da koristiš, da upotrebljavaš i da ono uništavaš. Dakle, mi to ne možemo da radimo tako. Ko to ne radi, više nije samo pod sankcijom sopstvene savjesti, nego je pod sankcijom i međunarodne zajednice.
Ali,
koje
ali kad
to
se
radi.
Države spominju, uvek su tu Amerika i Kina.
Pa Amerika i Kina, da, to je složeno pitanje, odmah da vam kažem. Dakle, vrlo je teško to pojednostaviti. Amerika i Kina su i glavni generatori, kako da kažem, svetske proizvodnje i napretka od čovečanstva, hoćete u elektronici, kosmonautici, biomedicini i tako dalje, ali isto tako imaju ogromne te, kako da kažem, ogromni volumen je njihove doprinosa ili ovoga, recimo, CO2, jel, naročito fosilna goriva, jel, koji su problem. Pretpostavljam da bi fosilna goriva, ako bi se prepolovila, danas mi imali znatno bolju situaciju, ali to je lakše reći nego učiniti. To će vjerojatno biti za 20 godina, 15, 20, već se uvode električni automobili i tako dalje. Mogu samo jednu stvar da kažem, malo možda doprinos ovim našim legendama. Veoma je zanimljiva jedna teza koja kaže u stvari da je razlog što je Tesla bio, na neki način imate tajne, neotkriveni Tesline, ne znam i tako da, je taj što je Tesla u stvari imao, rešio je problem direktno upotrebe energije od sunca. Znači, nije potreban bio posrednik, kao na primjer centrala. Mi danas moramo da uključimo u zidove štekere, jeli, a ovde bi bila druga vrsta prenosa, znači direktno od sunca. Ne bi bile elektrodistributivne kompanije. Da. E, i tu je onda krupni kapital. Siguran sam, ako je to tačno, onda u tom slučaju je igra ulog. Ali to bi mnoge stvari rešilo.
Ja predlažem da još jednom u ovoj emisiji čujemo šta kažu stručnjaci iz drugih država, učesnici konferencije o zaštiti životne sredine u Gabali u Azerbejdžanu, koja evo i gospođa Gbučik pohvalila malo pre. Dakle, kakve su prognoze za opstanak planete i života na njoj, pitala je Nevena Kostadinović.
Pozitivan ishod u borbi sa tekućim problemima vidi predsjednik Earth Fort organizacije Lisa Bardwell. Uprkos tome što je čula mnogo loših prognoza o sudbini naše planete, ona smatra da se mnogo toga na bolje promenilo posljednjih godina u individualnom pogledu.
So it's not the politics, the political, it's
to nije nova politika, već način kako da naš svakodnevni život učinimo drugačijim. Svest o tome kako da živimo, kako da trošimo resurse, kako da odgajamo decu, mora da se stvara u svakom od nas, pojedinačno. Samo mislite drugačije o tome kako se odnosite prema svetu.
Među mnogim problemima naše planete, profesor Instituta za zaštitu životne sredine na Univerzitetu Colorado u Americi, Elizabeth Witherhead, ističe globalno zagrevanje, izazvano efektom staklene bašte.
We have a number of problems facing our environment right now. We've got problems with
imamo mnogo problema sa kojima se danas suočavamo u oblasti životne sredine. To su zagađenje, klimatske promjene, nedostatak izvora vode. Ali ako želimo da budemo sigurni da na pravi način koristimo prostor u kome živimo, onda treba da mislimo o načinu na koji pokrećemo naša vozila, kako trošimo struju, kako se hranimo, kako se ophodimo prema biljnim i životinjskim vrstama. Ukoliko sve to zajedno uzmemo u obzir, pri uređivanju svog života sačuvat ćemo našu planetu Zemlju na način da nam bude samo korisna za naredne godine.
For many years to come.
treba misliti na buduće generacije pri korišćenju resursa, upozorava predstavnik programa Ujedinjenih nacija za zaštitu životne sredine Vondvosen Asnake.
Ako uzmemo u obzir klimatske promjene u jednoj zemlji, to pogađa svakog, i onog ko živi na severnom polu i onog u podsaharskoj Africi. Ono što gradimo na zemlji, ali i ono što uzimamo od nje, nije samo naš posao, jer mi moramo da mislimo i na buduće generacije. I u skladu sa tim, mnogo manje da trošimo. Zato nam je neophodna zelena ekonomija.
Zaštita životne sredine nema granice. Ona je naš zajednički posao, ali isto tako i svaki uspeh koji postignemo zajedno ćemo deliti, saglasili su se učesnici Gabala konferencije. Omar Faruk, osnivač i predsjednik Eko Muslim organizacije koja okuplja čak 27 miliona članova širom sveta, tvrdi da su mladi ljudi ti koji menjaju svet, jer su oni fleksibilni, prilagodljivi.
The world is full of young people. They're the ones who really need to
Svet je pun mladih ljudi, njih moramo da uključimo u sve, naročito u sektor civilnog društva, u politiku, poslove. Bez mladih ljudi, zemlja, okolina, ekosistemi će nestati. Za 20 godina povećat će se globalno zagrevanje, temperatura će rasti, nivo mora će se povećati i možemo biti svedoci mnogih prirodnih katastrofa. Moramo da delujemo odmah, počevši od nas samih, da promenimo navike u našim sopstvenim životima, a onda i u porodici, na poslu, našim školama, fakultetima, gde god da smo, polako, ali sigurno menjati stvari na koje možemo da utičemo.
Iako mnogi tvrde da se politika ne meša u zaštitu naše okoline, profesor Instituta za zaštitu životne sredine na Univerzitetu Colorado u Americi, Elizabeth Witterhead, kaže da je važno za koje ćemo političare glasati.
Mislim da treba da se deluje i na lokalnom i na globalnom nivou i da pojedinci moraju da imaju ulogu u donošenju odluka na oba ova nivoa. Mi svi sami odlučujemo koliko ćemo struje koristiti, ali isto tako mi svi glasamo za političare koji će te odluke donositi i sprovoditi. Da li će graditi električne centrale ili solarne ploče ili nuklearne elektrane? Mi glasamo za te ljude i ukoliko je to prioritet za nas, to će biti i za njih prioritet.
Saradnja i dogovor oko akcija koje treba preduzeti upravo i počinju na jednom ovakvom međunarodnom skupu i u okviru IDEA kampanje. Konferenciji u Gabali prethodio je skup u Indoneziji, u Bandingu, a deklaracije usvojene na ovim skupovima bit će predstavljene na samitu Rio Plus 20 u junu sledeće godine.
Verica Gburčik, profesor Stevan Lilić su gosti emisije U središtu pažnje. Evo, čuli smo još jedan izveštaj iz Azerbejdžana i šta kažu međunarodni stručnjaci. Moje pitanje za sam kraj ovog razgovora, šta mi u Srbiji ovde osjećamo od klimatskih promjena? Profesore.
Mi imamo, kako bih rekao, jednu, registrujemo to na blag način. Recimo, pitanje ovih malo dužih toplih dana u zimu, obično je bilo ovo, decembar i uvek su bili, jeli ono, kočije, deda mrazovi, sneg, pršti bela staza. Toga nešto nema, čak nije ni mnogo hladno. I to nekako se primećuje. Sad, napomenuli smo već, bilo je ponekad registrovano, ali ipak moramo reći da postoji jedna opšta tendencija. Dakle, kad ima tendencija, jeli, zagrevanja, imamo tendenciju zagrevanja, i koliko sam razumeo, jeli, i Evropa, ovaj deo sveta ima određene tendencije kao što su recimo smanjenje vlažnosti, veća tendencija suše i slično. E sad, u Evropi suše malo drugačije, može da se kontroliše, taj rizik se može staviti pod kontrolu za razliku recimo od nerazvijenog
sveta. Mi smo baš imali jedan sušni period u kome zaista i zemljište da, i stoka bilo je baš tu.
Tačno, ali da smo, oprosti samo da završim, da smo malo organizovaniji, mi imamo vodu pa možemo to i da saniramo. Za razliku recimo od Afrike nema vode, ne može da sanira. Ili, za razliku od razvijenih recimo zemalja Evrope koje odmah imaju krizne štabove, da tako kažem, koje saniraju, tako da ne trpe ni seljaci, ni ceo taj lanac, posle to je složen.
Tako. Verice, vrlo kratko kao zaključak.
Baš bih se nekako oslonila na reč tendencija. Često ljudi kod nas kažu, pa šta sad, imali smo 40 stepeni, 1938 je bilo 41. To su pojedinačni ekstremni događaji koji u velikoj frekvenciji ne znače mnogo, značajni su statistički, ali ono što se prati kao indikator promene klime, to je trend. Kakav je trend u dugom nizu godina? Da li stalno raste temperatura, da li stalno pada vlaga i tako dalje.
A trend
naše
kaže?
Područje, a trend kaže da naše područje, i to je u zvaničnoj dijagnozi, da je tako nazovem, međuvladinog promenu klime, koje su formirale Ujedinjene nacije i Svetska meteorološka organizacija, ovo naše područje, područje jugoistočne Evrope, gde smo naravno i mi, uključujući Tursku, je identifikovano kao područje sa sve većom i dugotrajnijom sušom. I na to se upozorava i već je pokrenut projekat koji finansira UNDP.
Dakle,
kako
očekujem
upravljati tim rizikom? Nismo što je suša. Mi imamo te events, kako reče profesor, dakle, događaje ekstremne, kada odjednom u kratkom, u jednom danu padne više kiše nego za pola godine, ali ukupna količina padavina je manja, ali to što puno padne u jednom danu, to je jako značajno i to naglo izazove eroziju i klizišta i poplave, dakle imamo drugu vrstu ekstremnog događaja, a osnovni uzrok je upravo porast temperature i smanjivanje vlage.
Dakle, znamo šta će nas čekati u narednom periodu. Najlepše vam hvala što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Verica Gburčik, stručnjak za pitanje klime, i profesor Stevan Lilić sa Pravnog fakulteta. Sledi Ritam popodneva i koleginica Kaća Epštajn. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno večer.
U središtu pažnje.